Hostem dnešních hovorů je Stanislav Fiala, muž, který se našel v pomáhací profesi a nestratil kontakt s realitou ani jako šéf. Ano, ředitel azylového domu svaté Terezie v Praze Karlíně ví velmi dobře, jak vypadá odvrácená strana života, jak rychlý může být sešup do beznaděje, ví i o tom, že lidé mohou propadnout životu na ulici a už pro ně není cesty zpět. Jeho tým pomáhá, tiší bolest, dává naději a nesoudí. Více v dnešních hovorech. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Hovory.
Pane Fialo, díky, že jste si udělal čas. Vítejte, dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak vy kroutíte na postu šéfa azylového domu v Karlíně už 19. rok, jak jste se mi zdůvěřil ve výtahu.
Ano, je to tak.
Byl byste se býval nadál, když jste začínal, že to vydržíte takto dlouho?
Vůbec ne. V podstatě můj nástup do Charity byla tak trochu náhoda. Já jsem tenkrát končil jednom zaměstnání a od kamaráda jsem se dozvěděl, že v Charitě schánějí nového zaměstnance, nového vedoucího. Dostal jsem telefonní číslo, zavolal jsem na Charitu, pozvali si mě na pohovor a tak to nějak dopadlo.
Mě by zajímalo, jestli na tento post je potřeba, aby člověk měl více třeba manažerské schopnosti, nebo vy máte nějaké jako vzdělání v té sociální oblasti?
Víte, ono se to hodně proměnilo. Ono vlastně před těma 19 lety to byly takové ty dřevní doby, kdy vlastně Charita v podstatě vznikala, začala rozvíjet svoji činnost. Tenkrát ani pořádně nebyly žádné sociální školy, lidí, kteří měli nějaké sociální vzdělání, bylo pramálo. Takže se začínalo spíš s elánem, entuziasmem, s ochotou do toho jít a ochotou nějak jako pomáhat. Já jsem vystudovaný pedagog, vlastně v podstatě jsem ale nikdy neučil. Ten život mě odtáhl od tohletoho zaměstnání a, jak říkám, byla to spíš souhra okolností a náhod.
A jak dlouho jste šéfem v čele tohoto domu?
Od samého začátku.
Od samého začátku. To znamená, že musíte mít v sobě nějaký talent k tomu řízení, protože řízení to je, řídíte tým lidí, který se stará o ty klienty, že?
Ono se to člověk taky asi naučí. Když jsme začínali, tak nás tam bylo 6.
Dneska, a teď?
Dneska nás je 30. Takže člověk roste s tou pozicí a s tou funkcí a učí se, pořád se učí.
Neměl jste někdy krizi toho typu, že jste zvažoval změnu úplně radikální?
Úplně ne. Víte co, ona ta práce v Charitě je velmi různorodá a hodně se vlastně mění, jak v čase, tak i vlastně v podmínkách. Takže já kromě toho, že mám na starosti ten azylový dům, tak za ta léta v Charitě jsem ještě měl na starosti spoustu dalších věcí. Od třeba starosti v rámci povodní, chvilku jsem dělal personalistu, mám na starosti teďka zase ještě nějaký stavební práce v rámci Charity. Takže ono je to takový kloubení toho vedoucího azylového domu ještě s dalšíma funkcema, takže je ta práce pestrá, takže úplně takovou velkou krizi, že bych řekl, že chci odejít, to ne.
Nosí si to člověk domů?
Já mám možná na to šťastnou povahu, já si to moc domů nenosím, možná je to taky tím, že jsem chlap. Větší sklon samozřejmě k tomu přinášet ty problémy z práce domů asi mají ženy. Ono je také něco jiného, když ten člověk každodenně přímo pracuje s těmi klienty. Já to mám tak jako dneska už třeba z jedné třetiny. Nikdy jsem, ale to nebylo tak, že bych, to byla jenom moje pracovní náplň. Vždycky to mělo dvě roviny. Tu práci s klienty a takovou tu manažerskou práci. Takže ten syndrom vyhoření mě možná nepotkal, možná proto, že k tomu mám nějaký předpoklady a i proto, že ta práce je různorodá.
Jak vlastně vypadá váš den? Dá se to popsat tak nějak takový typický den?
No moc nedá. Typický den, ráno přijdu do práce, pracujeme od 8 hodin, tak jednak se seznámím s tím, co probíhalo v rámci toho odpoledne a večera předchozího dne. Máme schůzku se sociálními pracovníky a s dalším personálem, pak sednu k počítači, projdu maily, no a pak už následuje to, co vlastně vyplývá z dané situace, z dané potřeby.
Když se třeba ráno dozvíte, že se tam v noci něco semlelo, nevím, teď možná si vymýšlím, že se tam někdo s někým popral, nepohodl a tak dále, řešíte to vy osobně nebo na to máte lidi třeba?
Řeší to většinou sociální pracovníci, když jsou to takové ty řekněme, provozní problémy menšího rázu. Když už jsou to velké konflikty nebo velké záležitosti, tak samozřejmě do toho vstupuju nějakým způsobem já.
Jak byste řekl, že se proměnila prestiž takovéhoto konání profesního za ty poslední roky, třeba za těch 20 let zhruba, co to děláte?
To zaměstnání se proměnilo, nebo práce v charitě vůbec a v sociální oblasti se proměnila, myslím, dost radikálně. Jak jsem říkal ze začátku, to byl spíš jako ochota do toho jít, chuť pomáhat lidem. Dneska už i třeba pod vlivem zákonných podmínek, protože každý člověk, který pracuje v sociální oblasti, musí naplňovat nějaké sociální vzdělání, požadavky na jeho výkonného profese, tak se to hodně posunulo do té sféry profesionalizace, ale samozřejmě s tím i trochu přibyly papíry, administrativa, takže...
A z hlediska vnímání ve veřejnosti? Charita má dobrou prestiž obecně, vy spadáte pod hlavičku charity, že? Ale pořád přeci jenom pracujete s bezdomovci a na to se názory veřejnosti liší, na pomáhání tohoto druhu.
Já si myslím, že ve veřejnosti se to posunulo taky v tom pozitivním slova smyslu. Myslím si, že teda jako sociální oblast je tak braná podobně jako třeba učitelé nebo zdravotní sestry, že to pořád ještě není úplně jako ohodnoceno potom, řekněme, morální stránce, tak jak by si to třeba ty pozice zasloužily, ale lepší se to a co se týká ve vztahu k bezdomovcům, lepší se to taky.
Proč nebo jaké vlivy tady jsou ve hře?
Tak určitě jedna věc je to, že je o té práci víc informací, víc se vlastně ty problémy objevují i ve sdělovacích prostředcích. Víc možná se proměnilo to společenské klima, kdy si lidi víc uvědomují, že ta doba není jednoduchá, že klade velký nároky na každého z nás, aby vlastně nějakým způsobem obstál. A že prostě ne každý k tomu má možnosti, schopnosti, zdraví a podobně. Takže si myslím, že i ty lidi si začínají víc uvědomovat, že to je těžký a že jsou prostě lidi, kteří
to nedosáhli. Měli smůlu třeba do značné míry.
Třeba měli smůlu nebo i třeba jako nějaký okolnosti k tomu vedly.
Jak vypadá ten tým, který tam máte k dispozici? Předpokládám, že jste si jej sestavil sám, když jste šéf.
V pomáhajících profesích je to obvyklé, že víc tam pracují ženy, i když ten náš tým je složen tak jako ze 2/3 ženy, z 1/3 muži. Jsou to lidi, kteří u nás pracují dlouho, někteří krátce, někteří jsou velmi mladí po škole, máme tam ale i lidi seniorského věku před důchodem, nebo i paní kolegyně už je vlastně důchodce, pořád u nás pracuje, takže ta škála je široká.
Jak vypadá kontakt lidí z vašeho týmu s těmi vašimi klienty, co všechno jako pro ně dělají nebo s nimi?
Tak ono vlastně je to dneska tak, že ten dům zastřešuje několik takzvaně sociálních služeb. Každá ta služba má na starosti trošičku jinou sféru problému. Takže když třeba klient přijde do naší poradny, tak se ho ujme sociální pracovník, případně právník a tam si spolu povídají a řeší ten problém. To znamená, vyslechnou klienta, snaží se mu nějakým způsobem poradit, pomoct, nasměrovat to přímo třeba na nějakou konkrétní pomoc.
Ta poradna, promiňte, to je jako nízkoprahové zařízení, kam může vstoupit každý z ulice?
V podstatě je to zařízení nebo poradna pro kohokoliv, nejen pro osoby bez přístřeší, může tam přijít kdokoliv s jakýmkoliv problémem.
A další? Ty vaše
služby? Další služby jsou třeba noclehárna, klient přijde, vyjádří potřebu přespat, zase baví se se sociálním pracovníkem nebo s pracovníkem našeho zařízení, zkoumá se, proč je na ulici, jak je tam dlouho, aktuální situace. Zároveň se mu snaží pracovníci jako ho nějakam nasměrovat, aby se ta situace trošku někam posunula. No a pak s ním řeší takové ty praktické věci, jako řád, kde má postel, kdy je večerka, kdy je budíček.
Že o tom mluvíte zrovna, o tom řádu, víte. Já když jsem si se probírala poznámkami tady před tím pořadem, tak jsem někde našla výpovědi asi dvou bezdomovců z různých tedy zdrojů. Jedna byla z iDNESu, ta druhá opravdu nevím, už jsem zapomněla. A oni tam říkali, že radši jdou do nemocnice v zimě, se nechají hospitalizovat, protože v charitě pořád po nich někdo něco chce. pořád je někdo komanduje a ještě musí za spoustu věcí platit.
Tak to je trochu pravda. Ono samozřejmě s tou nemocnicí se to musí brát s rezervou. Oni jako v nemocnici si toho klienta
je to,
nenechají.
Je to problém samozřejmě.
Nenechají si ho tam, když mu nic není.
To budíš jiné téma, to jenom prostě.
Ale u nás samozřejmě smyslem ty služby je toho klienta nějakým způsobem posunout. A to bez toho, řekněme, nějakého mírného, někdy menšího, někdy trošku většího tlaku na toho klienta nejde. Každé to zařízení má prostě nějaký svůj řád, nějaká pravidla, která prostě chceme, aby ten klient dodržoval, aby plnil.
Jaká jsou pravidla u vás v Karlíně, přes která takzvaně nejede vlak?
Klient v podstatě nesmí ohrožovat ostatní klienty a zaměstnance.
Kontrolujete, jestli třeba někdo u sebe nemá nějakou zbraň nebo tak něco?
No úplně
to je možné,
úplně
samozřejmě.
Programově ne. Ono to ani asi jako není potřeba. Za ty léta, co tam sloužím, tak si nepamatuju, že by tam někdo přišel s pistolí nebo tak. Jo. Takže spíš se zaměřujeme na to, aby bylo v nějakém slušném hygienickém stavu, aby prostě, nebo i zdravotním, aby svým, protože třeba na té noclehárně spí v jedné místnosti 10 chlapů. Takže nemůže tam přijít nikdo, kdo má žloutenku, aby nakazil zbytek domu, nebo kdo je výrazně zavšivený, nějakým způsobem takhle jako ohrožující pro ostatní.
Čili toho tam nepustíte, ano?
V ten daný okamžik ne. Ale může přijít do našeho nízkoprahového centra, které právě se zaměřuje na tenhle problém, tam ho převlíkneme, umejeme, odvšivíme a večer může přijít se vyspat. No a další ty podmínky chceme.
Co alkohol?
Samozřejmě chceme, aby byli střízliví, nesmí se u nás pít, nesmí přijít pod vlivem, nesmí být agresivní, takže to jsou asi základní podmínky.
Vy tam máte jako i takové nějaké gro stále klientely třeba? Nebo jak to je, ta proměnlivost toho složení?
Ta proměnlivost je poměrně velká s tím, že v Praze je poměrně hodně bezdomovců, takže a my zase dbáme na to, aby tam nebyla stálá klientela jenom pořád jakoby ty samý lidi, protože, jak říkám, smyslem je to, aby ty klienti nebydleli u nás, ale by se někam posunuli. Takže klienti se samozřejmě opakují a vracejí, řekněme, já nevím, z poloviny jsou to noví lidi. Jako samozřejmě máme s takovou stálou klientelu, která se opakovaně vrací, ale samozřejmě je velká skupina lidí, kteří přicházejí nově.
Z těch služeb, které poskytujete, jsou nějaké takové jako aktuálně zimní?
Ty služby, jak zastřešuje náš azylový dům v Pernerově ulici, tak jsou vlastně stabilní celoroční. Ale přes zimu už teďka několik let zpátky, nevím, 3-4 roky zpátky, spolupracujeme s magistrátem hlavního města Prahy, který vyhlašuje takzvaná zimní opatření. A v rámci těch zimních opatření se otevírají nové noclehárny a zřizují se terénní programy, které jsou zaměřeny na to, aby přes zimu ty klienti měli kam jít a aby, když to řeknu, úplně natvrdo neumírali na ulici.
A vaši lidé je vyhledávají, oslovují je, nebo jak to funguje?
To máme zase další službu a to je takzvaná terénní služba a to vlastně vycházejí naši terénáci, terénní pracovníci vycházejí do lokalit po Praze. My máme na starosti hlavně Prahu 8, tak po Praze 8 mapují ty lokality, kde se klienti zdržují, oslovují je. Ono je nemůžete donutit k tomu, aby přišli, ale ty naši zaměstnanci vlastně se s nima baví, zase zjišťují, proč tam jsou, v jakém jsou stavu, apelují na ně, aby pokud možno přišli k nám do těch kamenných služeb, využívali je. Když vidí nějaký opravdu vážný problém, teďka v zimě někoho, kde hrozí, že by opravdu do rána umrzl, tak mají možnosti ho třeba i dopravit do někam do tepla.
Vím, že vy poskytujete lidem bez domova i různé potřeby, drogerii, ošacení a tak dále. Máte teď v zimě nějaký zvýšený zájem o tyto věci, zvýšenou potřebu, když už o tom mluvíme, aby posluchači věděli?
Tak přes zimu určitě přivítáme teplé oblečení, ale právě do terénu bychom přivítali třeba i deky, spacáky, prostě takové ty věci, které pomůžou lidem strávit ten čas, který stráví venku v zimě.
Jakým způsobem se k vám tyto věci dostávají? Pokud někdo je ochoten darovat, musí to fyzicky donést do té Pernerovy ulice?
Ano, V podstatě ano, když jsou to menší vlastně objemy těch věcí, tak je potřeba, aby je k nám lidi přivezli. Kdyby to bylo větší objem, to znamená, stává se nám třeba, že se na nás obrátí nějaký obchod nebo nějaká firma, která prostě má větší množství toho materiálu, tak jsme jednorázově máme možnost jako to odvést, ale nemůžeme prostě jezdit pro dvě igelitky přes půl Prahy, to bohužel jako na to nemáme kapacity. A myslím si, že veřejnost to ví, už nás zná, vlastně ten náš šatník je z 90% zásoben právě od těchto drobných dárců, kteří přicházejí a ty věci přinášejí.
Ještě mě napadlo, co se týče té kapacity vašeho azylového domu a také složení. Mohou tam chodit i ženy třeba?
Ano, ano, ano. Náš dům vlastně je jak pro muže, tak pro ženy a dohromady tam máme 76 lůžek.
Milí přátelé, připomenu, že jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte Hovory. Náš dnešní host je Stanislav Fiala, ředitel azylového domu v Praze 8 Karlíně.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Pane Fialo, jsou nějaká nová témata, která se jako pojí s bezdomovectvím? Něco, co dříve tady nebylo, třeba myslím příčiny toho, proč se lidi dostanou na ulici a tak?
Ty příčiny jsou asi pořád stejné. Spíš si myslím, že se mění trošku struktura lidí bezdomová. Přibývá starších lidí, kteří mají jako už logicky zdravotní problémy spojené jednak s věkem, ale jednak se s dlouhodobým životem na ulici, a na druhé straně přibývá i mladých lidí.
Já vím, že samozřejmě vy musíte zachovávat určitou diskrétnost a tak dále, ale nemohl byste nám alespoň anonymně sdělit, co jste vypozoroval, jaké jsou příběhy těch lidí, jestli opravdu je tak snadné se dostat na tu ulici, jak se často říkává, nebo jestli je tam určité už předurčení, co si o tom prostě myslet.
Tak to, že člověk se octne na ulici, to vlastně není jako samostatný problém. Vždycky zatím stojí řada nějakých neřešených dlouhodobých problémů. Je to souhrn několika prostě neřešených dlouhodobých problémů. Takže ono, málo kdy to je tak, že člověk propadne ze dne na den. Většinou to nějaký proces trvá.
Já jsem četla třeba příběh jedné ženy, která vystudovala medicínu a přesto se ocitla na ulici. Hraje roli třeba prostředí, ze kterého ti lidé vzešli, vzdělání a tak dále, anebo prostě se ti lidé rekrutují z různých sociálních vrstev?
Roli to samozřejmě hraje, i když samozřejmě se ty naši klienti rekrutují z různých sociálních vrstev.
To je šalamounská.
Samozřejmě ono je to tak, že největší procento těch lidí má tu sociální anamnézu od samého začátku už nějakým způsobem pošarmocenou, špatnou. Většinou jsou bez nějakého rodinného zázemí, zešli z nějakého nefungujícího zázemí, nebo zešli z dětských domovů, mají za sebou nějakou třeba kriminální minulost, mají za sebou závislosti, a teď nemyslím jenom na alkohol, ale a drogy, ale třeba gamblerství, mají dluhy. Jo, takže ono se to pak jako častokrát i sčítá, ale to se nevyhýbá, tyhle ty problémy se nevyhýbají opravdu ani vysokoškolákům, nejsou to jenom problémy, které by se týkaly lidí bez vzdělání nebo prostě.
Setkáváte se často s názory, že ti lidé se za to můžou sami, protože kdo chce, kdo doopravdy chce, tak nějakou práci si vždycky najde a nějaké bydlení taky. Že ti lidé vlastně, že to je jejich volba, ta ulice.
Setkáváme se s tím samozřejmě. Ono je to, samozřejmě ten názor je takový paušalizující. U někoho to může být pravda a u někoho to zase pravda není. Musíme na ty lidi koukat jako na jedince. U každého ten problém je jiný a ten vývoj je taky jiný. Někdo opravdu je takový chudák a ta souhra těch okolností je tak neblahá, že se to o něm říct v žádném případě nedá. A u někoho samozřejmě ta míra toho, řekněme, osobního lajdáctví a toho přístupu k životu je tak vysoká, že to vedlo k tomu, že je až na ulici. Je to samozřejmě případ od případu.
Já bych řekla jako laik tedy, že to neházet ty lidi do jednoho pytle a nemít na ně nějaký mustr svých pravd a metod, ale dívat se na každého individuálně jako na jedinečný příběh musí být to nejtěžší na té vaší práci.
Ono se to potom vlastně vždycky ukáže při tom rozhovoru, když s tím klientem mluvíte. tak to vlastně ten pracovník, že jsou to zkušení pracovníci, letití, tak to většinou poznají. Ne, třeba ne hned, ale po nějaké době se to ukáže.
Jak moc je těžké, když znáte ty příběhy, jako nesoudit, nevytvářet si nějaký názor a prostě jenom pomáhat věcně?
Každý máme trošku sklon k nějakým úsudkům a odsudkům a soudit to asi nejde úplně jako bez zbytku, ale je to vlastně otázka nějaké profesionality a přístupu těch zaměstnanců a já si troufám tvrdit, že dneska už v těch sociálních službách a tedy i u nás jsou to všechno profíci. Takže se tyhle ty věci hodně eliminují a eliminují se i tím, že ty lidé pracují jako tým. Není to úplně tak, že od toho jednoho daného člověka se stará jenom jeden další pracovník, ale řada těch problémů se řeší prostě v týmu. Takže v tom týmu automaticky se tyhle ty jakoby předsudkové nějaké pohledy odbourávají. A máme určitý mechanismy taky, porady, supervize, týmové, případové, takže tam se řeší právě třeba i ty sporné případy těch klientů, kdy není jednotný názor na toho klienta a posouzení té jeho situace a řeší se to v rámci nějakého třeba týmové supervize.
Že jste zmínil to slovo předsudečnost. Setkáváte se s předsudky pořád ještě třeba ve společnosti?
No určitě.
Jako s jakými třeba?
Víte, ono je to tak, že vlastně společnost častokrát toho bezdomovce vnímá jako člověka, který ho vidí někde u obchoďáku, ve skupince, zanedbaného, zarostlého, špinavého, s krabicovým vínem, opilého, s hromadou igelitek, který prostě dělá neplechu a nepořádek. To určitě bezdomovci jsou, ale je to jenom určitá skupina. Když byste přišli k nám do azylového domu a viděli, kdo tam je, tak na řadě těch klientů ani nepoznáte, že jsou to bezdomovci. Od nás spousta klientů ráno vstává ve 4, odcházejí ještě před budíčkem a odcházejí do práce. Takže ta škála těch klientů je jako široká. Ale samozřejmě na těch lidech to není vidět, že to je bezdomovec. Každý vidí toho bezdomovce právě jako rád s tím krabicovým vínem.
Jakého druhu je to satisfakce, která se vám dostává při této práci? Dejte si záležet, to je asi moje poslední otázka. Koukám na čas.
Satisfakce, no největší satisfakce je, když klient od nás odejde, nějakou dobu ho nevidíme a on pak se vrátí a řekne, že funguje normálně, že má práci, třeba i rodinu, má kde bydlet a že prostě funguje jako normální každý jiný člověk.
Ještě pod otázka, zpětná vazba tedy funguje?
Zpětná vazba funguje, ale musím říct, že samozřejmě velmi málo. My se to, tyhle ty případy, které jsem uvedl, tak upřímně nejsou příliš časté. A i ten člověk, který prostě se z té ulice dostane, tak má málo kdy tu vnitřní motivaci přijít zpátky, jako říct, jako tak je to tak a děkuju.
Přihlásit se k této etapě života.
Přesně. Dozvídáme se to, ale v dílčích případech. Takže my spíš máme tu negativní zpětnou vazbu, že prostě klient odejde a my si myslíme, že je všecko fajn, že všecko vyšlo a on se nám za rok vrátí a je na tom stejně nebo hůř.
Tak já vám přeju do té vaší práce hodně sil a hodně úspěchu. Díky, že jste tady byl někdy zase naschledanou.
Já taky děkuju.
Vážení přátelé, tak to byl Stanislav Fiala, ředitel azylového domu svaté Terezie v Praze Karlíně. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.